Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Tere päevast, kell on 8 minutit üle 11, algab saade Muuli ja Aavik, nagu reedet ikka. Stuudios on Kalle Muuli ja Martti Aavik.
Tere.
Tänased teemad siis kõigepealt räägime, ma ei teagi, aastaaegade vaheldumisest või peaminister teatas, et kui rahvas enda käitumist ei paranda ja viiruse levik ei pidurdu, siis jääb suvi ära. Aga vaatame selle klimaatilise muutuse all ka siis kõiki muid koronaga seotud teemast.
Teiseks räägime nii nimetatud Mulgi häärberist ja vast laiemalt ka hooldekodude personalist ja turvalisusest ja nende vaktsineerimisest.
Kolmandaks vaatame korra riigi rahakotti. Mitmed eelarvega seotud asjad on kohe kas valitsusse või riigikokku jõudmas või jõudnud. Juba lisaeelarve esimene lugemine oli sellel nädalal ära. Varsti algab riigieelarve strateegia arutelu ja selles seoses on kindlasti ka huvitav mõtiskeda selle üle, milliseks kujuneb uus majandusprognoos, mille valitsus peaks aprillis ja minu teada vist isegi aprilli algupoole lavaldama.
Ja neljandaks räägime sellest, et viisavaideid muutvale eelnõule on EKRE esitanud sadu parandusettepanekuid, mis tähendab seda, et ka uue valitsuskoalitsiooni ajal algab nüüd juntimine ja obstruktsioon.
See number oli jah, see number 400 kandis. Ja viienda teemana võib-olla, et räägime natuke ka arvamusküsitlustest, täpsemini siis sellest, et turu-uuringute tehtud peaministeri küsitluses on liider vahetunud Jüri Ratas, kes vahepeal langes Kaja Kallase järel peaministeri küsitluses teisele kohale, on siis nüüd jälle populaarsem kandidaat rahva seas.
Muuli ja Aavik.
Alustame koronaga nagu ikka. Kaja Kallas, peaminister, kes siis sel nädalal tagasi tööle pöördus pärast haiguse läbipõdemist, teatas teisipäeval 23. märtsil oma Facebooki leheküljel, et nakatumine on 7% tõusnud eelmisel nädalal. Ma ei tea küll, millist nädalat ta siis täpselt silmas pidas, aga nii ta kirjutas ja kui viiruse levik ei peatu, siis tuleb Eestiga suveks lukku panna. No selline ähvardav, hirmutav ja ma ütleksin ka toon, mis ütleb, et noh, mina ei saa siin midagi teha, mina ei ole milleski süüdi, aga teie ise olete süüdi selles, kui suvi jääb ära.
No jah, ühtpidi on see ju meelde ja kujund, vaata, meiegi räägime siin sellest suvi jääb ära ja kindlasti saaks siin mõnusalt nalja visata selle üle, et ei ta jää midagi, et tegemist on ikkagi loodusnähtusega ja Kaja Kallas ei käsuta siis meie koduplaneedi tiirlemist ümber päikese.
Eriti kliima soojenemise ajal.
Eriti, just. Aga ma arvan, et see on lihtsalt märk sellest, et meil ikkagi see riigi kommunikatsioon ja riigi plaanid, kuidas rääkida ja kuidas mõelda sellest koronaviiruse levikust ja selle peatamist ja kõigest sellest on kuidagi ebasüstemaatiliselt. Midagi seal on longanud, ütleme nii, algusest peale ja see süsteem ei ole toimiv. Ja palju on ju räägitud ka sellest, et kas ikka peaminister peaks üldse sellised olulisi sõnumeid andma eelkõige sotsiaalmeedia kaudu, nii nagu Donald Trumpiga hirmsasti pahandati, et ainult Twitteri konto kaudu saadi teada, mida siis valitsus mõtleb. Ja ilmselt ei peaks, mina arvan, et ei peaks, et ikkagi valitsuskommunikatsioon on tõsine asi ja peaks kasutama oskuslikult kõiki kanaleid, aga eelkõige tulema oma sõnumitega välja ikkagi ametlikus vormis, tegemist on ju peaministri, mitte ütleme niisugust gerilla seda pidava üksikpoliitikuga , eks .
noh , seal võib veel küsida ju tegelikult ka seda , et kas see , kuidas see sõnum nagu tekib . kas see tõesti tekib nii , et Kaja Kallasel ühel hetkel palavik läheb veidi väiksemaks , tuju paremaks , töövõime taastub nii palju , et ta läheb arvuti juurde . ja siis teadusnõukogu materjale iseseisvalt kasutades tipib midagi arvutisse , tuleb nagu tuleb . või see on tõesti mingite kommunikatsiooniinimeste või teadusnõukogu mõne nõustaja poolt eelnevalt läbi vaadatud , et see , mida ta postitab praegu , tundub küll nii , et selline peaministri vaba improvisatsioon sellest materjalist , mis talle on kättesaadav olnud või kuidas tema parajasti on seda mõistnud . ja selles mõttes on see minu meelest üsna halb asi , et terve hulk inimesi on ju palgatud meie raha eest selleks , et nad valitsuse sõnumit hoiaksid sirge , selge . ja kui neid ära ei kasutata ja selleks tööks ja ei panda seda peaministri sõnumit siis siluma , lihvima , kooskõlastama kõigi teiste sõnumitega ja vaatama ka ütleme sellisest kommunikatsiooni poolest läbi . et siis see minu meelest on ka lihtsalt riigi ressursi ja raha raiskamine , et siis me võiksime need kommunikatsiooni inimesed tootvale tööle saata , sealt maasikaid korjama , mida parajasti vaja on .
Muidugi mitte teab mis õigustusena , aga lihtsalt nendinguna , et kui vaadata ka teiste maade vastavaid diskussioone , siis täpselt sama jutt käib üle Euroopa ja ilmselt üle maailma , kus on üldse vaba meedia , et meie valitsused ajavad segast juttu selle koroonapandeemia ajal ja ongi arusaadav , et see olukord on ju väga muutuv . ja ilmselt ka lahendused ei ole niimoodi alati riiulilt võtta ja kõik on õige , aga noh , võiks siis kirjeldada ideaali , et mida me ootaks , et me saame selge olukorra kirjelduse ja me saame valitsuselt mingisugused sõnumid , et me teeme neid ja neid asju selleks ja selleks . aga selline kirikuõpetaja või no ütleme nagu mitte kõige helgema mõistusega külapreestri karikatuurse vormis jäljendamine ei ole võib-olla kõige parem .
no ühte asja , mida ma kindlasti tahaksin saada või kuulda kodanikuna on siiski mingit plaani või ettekujutust , mis nüüd edasi hakkab saama . Mulle väga meeldis Suurbritannia käitumine , et kui nad avastasid omal selle kurikuulsa Briti tüve ja keerasid väga kiiresti ühiskonna lukku , siis noh , põhimõtteliselt samal ajal , ma nüüd ei mäleta , kas see oli nädal siiapoole või nädal sinnapoole , avaldas valitsus ka plaani , millistel tingimustel , millistel kuupäevadel suisa avatakse ühiskond . et tegelikult Briti ühiskond teab , et kui saabub kalendris see päev , näiteks alates esmaspäevast nüüd , mis tuleb , saab hakata väljas sportima . Inimesed võivad palli mängida , siis kõik teavad seda ja see tegelikult teeb seda , ma arvan , seda kriisi üleelamist kergemaks , kui sul on silme ees siht . mitte lihtsalt umbmäärane , et suvi jääb ära , kui te ilusti ei käitu , vaid teatud ikkagi kuupäevad või nakatumistasemed , mille puhul me avame need ettevõtted ja lubame need tegevused . Seda tegelikult praegu üldse ei ole ja minu teada ka nagu tõsiselt ei kavandata , et see teeks ühiskonnale palju kergemaks selle avamise , rääkimata siis sellest , et milliseid võimalusi või soodustusi saaksid kasutada need inimesed , kes on tegelikult viiruse läbi põdenud , kes ei ole viirusele vastuvõtlikud , on immuunsed või siis kahe doosiga vaktsineeritud . noh , seda ei tasu rääkidagi , see tekitab paksu verd , kui vaktsineeritutele mingeid eeliseid anda . aga mida ma veel tahtsin ütelda , et minu meelest kogu see hoiak , mis sellest peaministri postitusest läbi kumas , oli selline vastutuse enda pealt ära veeretamine . loomulikult , ega valitsus ei levita nakkust ja opositsioon ka ei levita nakkust , täpselt nii nagu peaministri isa väga õigesti ütles . aga peaminister ja valitsus on ju ikkagi vastutav selle eest , milline olukord on riigis , et tervishoiusüsteem saaks hakkama ja et nakkus surutaks alla . et kui siin Jevgeni Ossinovski , sotsiaaldemokraat , kes ju tegelikult minu meelest toetas praeguse valitsuse ametisse astumist , on oma hoiakut nii palju muutnud , et ütleb , et valitsuses valitseb paanika , siis mina seda päris ei ütleks. Et paanika eeldab sellist aktiivset tegutsemist, tohutut rabelemist. Pigem ma näen, et valitseb lihtsalt peataolek ja süüdistatakse rahvast selles, et valitsus midagi ei tee.
Aga mõtleme nüüd korraks selle väite sisule ka, et noh, suvi jääb ära. Isenesest on selline tõsidusele üleskutsuv sõnum ju jummale õige, eks olukord ongi halb, aga teiselt poolt iga päevaga kasvab vaktsineeritud hulk, ma saan aru nendest lubadustest, et järgmises kvartalis või juba järgmisest kuust on ka need vaktsiinitarned siis Modernalt ja Pfizerilt ja kellelt kõigilt veel suuremad kui nad on olnud, lisaks ka haiguse läbi põdenud inimesed muutuvad ju vähemalt suures osas immuunseks sellele uuele nakatumisele. Ehk siis põhimõtteliselt meil iga päevaga ka kasvab nende inimeste hulkus, kes on uue nakatumise eest kaitstud.
Jah, ja noh, eks suvi ja soe ilm aitab isegi kaasa. Mina küll tahaks süstida inimestesse optimisti. Võtame ennast kokku, hoiame distantsi, kanname maski ja ma arvan, et see suvi tuleb väga ilus.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Enne järgmise teema juurde asumist mainiks veel seda, et Euroopa Komisjon on lõpuks ajanud selja sirgu ja astunud samme selleks, et Euroopal päris nahka üle kõrvad ei tõmmataks vaktsiinide ekspordiga seoses. Et meie head sõbrad ja head liitlased, Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik on seisnud vaktsiini asjades oma rahva eest, aga Euroopa Komisjon on olnud, noh, ütleme siis selline kogenud kaupmeestega asju ajades natukene sinisilmne.
Marti, selg on sirgu nüüd küll, aga nahk ripub juba ammu üle kõrvad. Teks on selle asja koht.
Ja, et need arvud on tegelikult ehmatavad, aga eks see võibolla ongi niimoodi, et vahel peaks seal poliitikute kõrval sellised asju ajamas olema ka mõni kogenud pokkeri mängija või kogenud kaupmees. Aga järgmine teema on see, et on siis juhtunud Hallistes Mulgimaal, Mulgi Häälberi nimes hooldekodus see, et nende patsiendid või hoolealused, vanemad inimesed on saanud koroonanakkuse. Sealt on kaebusi, et need inimesed on olnud hooldamata ja mitu inimest on nüüd ka surnud.
Noh, see on üks selline võibolla kõige selline, ütleme, traagilisem juhtum, kus nüüd on algatatud kriminaalasi isegi uurimiseks ja seal ei ole ainult ju asi koroonas. Et Viljandi haigla tegi uurijatele või prokuratuurile avalduse, kus ta juhtis ju tähelepanu seda ka, et need hoolealused olid hooldamata tegelikult. Nad toodi küll koronaga või mingisugustel sellistel haiguslikel põhjustel kiirabiga haiglasse ja siis selgus seal igasugused muid asju, et neil ei olnud isegi juua antud, et nad olid lamatistega ja järelikult hooldamata ja tõenäoliselt ka hoiti neid lukususte taga. Aga minu mõelest me võiksime seda teemat natukene laiendada. Eestis on üle 200 või 200 kandis neid hooldekodusid, mis on nüüd tekkinud. Ja kui vaadata seda järelvalve olukorda, siis mu mõelest noh, halb on see, et hooldekodudes on väga, väga mitmes hooldekodus on asjad halvasti, aga hea on see, et see korona on välja toonud selle traagilise olukorra. Meil on sotsiaalkindlustusametis järelvalve osakond, kus on 12 inimest ja mulle tundub küll, et sellest jõust ei piisa, et teostada kontrolli üha laienevas hooldekandesüsteemis. Et täpselt nii, nagu ma ütlesin siin prügimajanduse kohta, mitte et ma tahaks vanureid prügiga võrrelda, et seal on jäetud uuenevates olukordades piisavad kontrollimehanismid tekitamata, on mulle selline tunne, et meie hooldekodudega on täpselt samasugune olukord. On väga erinevaid tasemeid ja mõnes kohas on ikkagi see tase allpool seda, mida me sellise arenguga tasemega ühiskonnalt ootaksime.
see on kindlasti tõsi ja kui korraks selle konkreetse juhtumi juurde tagasi tulla, siis eelmisel kevadel vaatasime ehmatusega ja noh šokiga seda, kuidas Hispaanias näiteks oli säärane juhtum, kus hooldekodu töötajad olid põgenenud ja siis leiti hoolealused koroonasse surnud seal. Ja nüüd meil ei ole midagi endal sarnast, et noh, ongi näide sellest, et kui on see pandeemia üle kätte läinud, siis juhtuvad kõik võimalikud õudused. Aga eks siin on teisi probleeme veel sellele ja akuutseid probleeme lisaks järelvalvele. Et olen ka kuulnud, et on hooldushaiglates patsiendid süstimata siiski, mis tundub täiesti ebaloogiline. Et ühtpidi ajavad perearstid telefonid siit taga neid vanemaid inimesi, kes istuvad üksinda rahulikult kodus. Ja teistpidi on haiglates patsiendid, kelle kaitsmine võiks olla lihtsalt kiire küsimise ja süstimise küsimus, aga tean juhtumeid, kus see on tegemata ja ütleme, siin on palju niisugust arusaamatut, ebaloogilist ja traagilist.
No seal samas halliste hooldekodus või peaks ütlema Mulgi Härber, mis tema selline pidulik nimi on, ka seal ju kahtlustatakse seda, et lausa hooldekodu juhataja tasemel on siis üles kutsutud või püütud neid hoolealuseid veenda, et nad ei laseks ennast vaktsineerida. No eks uurimine peab välja selgitama, kas see vastab tõele või mitte, aga mu meelest on ikkagi väga suur küsimus üldse see, et kas need inimesed, kes hooldekodusid juhivad ja hooldekodudes toimetavad ja hooldajad on, millised on nende nõuded nende ettevalmistusele, millised on need noh, tingimused või oskused või haridus, mille järgi neid välja valitakse. Et ma arvan, et see peaks olema palju täpsemini paika pandud, et see hooldekodu ju tundub jah niisi, et noh, vanurid elavad seal, mis seal ikka on, eks ju. Vaatavad telekat ja räägivad üksteisega juttu ja on võib-olla, et seal sellise üldise hoole all, aga tegelikult need on ju ikkagi väga suurte terviseprobleemidega väga sageli ja sisuliselt on ikkagi minu mõelest peaaegu, et meditsiiniasutusega tegemist, tervishoiuasutusega tegemist, ehkki formaalselt me nimetame teda teistmoodi, et seal ei saa päris nii olla, et suvaline ja nakkusohtu suvaliselt suhtuvad inimesed siis juhivad seda hooldekodut ja toimetavad, nii et mitte keegi teine sinna juurde ei saa ja Sotsiaalkindlustusameti kontroll Tallinnast, no ka ei jõua kohale asja teatati just, et nad ei julge sinna minna, kuna kardavad nakkusohtu, no tere tule talvaja.
No see on ju tegelikult läbi aegade olnud üks inimeste õudus unenägused, et oma elu lõpul sattuda sellisesse hooldekodusse, kus asjad on halvasti.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Jätkame saadet stuudios Martti Aavik ja Kalle Muuli. Riigikogust läbis siis esimese lugemise lisaeelarve, mis on siis mõeldud põhiliselt kriisi kulude katmiseks. Samas lähenemas on riigieelarve strateegia arutelud, tulemas on uus majandusprognoos ja võib-olla peaks siis veidi heitma pilku sellele, mis riigi rahadega toimub. No kui praegune valitsus võimule tuli, siis olid nad hirmsasti pahased, et riigieelarve on suures defitsiidis ja tuleks kõike kokku tõmmata. Nüüd siis nähakse iseenda kogemusest ja teadmisest, et ega ikka väga kokku ei tõmba, kui sul tervishoiukriis siin ringi liigub ja tuleb ikkagi inimesi ravida ja muid kulusid ka teha, kaasa arvatud ettevõtlust toetada. Et kõige, noh, kui ma selle lisaeelarve kohta midagi ütlen, siis iseenesest loomulikult on õige, et seda lisaeelarvet tehakse, aga minu vaatest võib-olla, et on see lisaeelarve isegi liiga väike, et see on tõesti selliste hädapäraste kulude katmine, aga selles lisaeelarves küll peegeldu kuidagi see, et me tahaks sellest kriisist välja tulla ja välja tulla nii, et me annaksime oma majandusele kõvasti hoogu. Et ütleme, see on selline selline augutäitmise eelarve. Ja teine asi, mis mind hirmsasti häirib selle lisaeelarve puhul, on see, et räägitakse küll kuludest. Ja eriti kõva häälega räägiti 17 miljonist, mida teise samba pensionireform põhjustavad kulusid selle tõttu, et ei ole ette nähtud riigieelarves raha nendele inimestele hüvitiseks, kes väljuvad sambast ja kellele valitsus on lubanud hüvitada vahepealse maksete puudumise. No selle kohta ma ütleks küll nii, et siiamaani on ju ikkagi vähemalt eelmise valitsuse ajal räägiti, et pensionireform toob riigile hirmsasti tulusid ja riik lausa upub selle raha sisse, mis siis tulumaksust makstakse. Nüüd me ei näe selle tulu kajastamist mitte kuskil, et tegelikult on ju olukord selline, et kui me saame välja arvutada, et 117 miljonit on kulu, mis on kindlasti olemas, et see ei ole välja mõeldud, siis täpselt samuti me saame ju välja arvutada ka tulu, mida pensionireform toob. Iga pensionisambast välju ja ju maksab tulumaksu.
Millega sa siis rahul ei ole, et kas see peaks olema seal lisaeelarves kirjas, et oiga äge, et Isama tegi teise samba pensionireformi ja need 100 000 inimest võtab oma raha välja ja riik saab tulumaksu?
Ma arvan, et ma ei ole rahul sellega, et esiteks, et rahandusminister teeskleb üllatust, et selline asi üldse on olemas nagu 117 miljoniline kulu. Minister, kes on tulnud riigikogust, teab väga hästi, millised on seadused. Ta on ise nende seaduste poolt või vastu hääletanud, ta peab olema neid seadusi lugenud ka siis, kui ta on tahtnud neid seadusi tagasi lükata. Et rääkida, et see tuleb talle suure üllatusena, on kindlasti imelik. Ja teiseks, need tulud ja kulud jäeti ju teadlikult riigieelarvest välja, kuna pensionireform ei olnud tol hetkel, kui valitsus riigieelarvet tegi otsustatud, see oli riigikohtus, ja välja jäeti nii tulud kui kulud. Ja seda siis oligi plaanis hiljem klaarida. Ma ei ütle, et lisaeelarvesse peaks kirja panema pensionireformi tulud, aga neid tuleks ka selgelt välja ütelda, palju siis tulusid tuleb, millega saab seda lisaeelarvet katta. Tegelikult ei ole seda numbrit üheski variatsioonis ühegi ametisiku poolt välja öeldud, ehkki ma arvan, et rahandusministeriumil on see number teada, ei saa olla nii, et nad on välja arvutanud kulu, aga nad ei ole välja arvutanud tulu.
Aga avaldust, no okei, tegelikult nüüd ma näen seda loogikat, eks ole, kulu on välja arvutatud, kuigi me veel ei tea täpselt, kui palju neid lahkujaid on.
Jah, aga
ja sama täpsusega saaks välja arvutada ka
täpselt
tulu.
Nii, et sa ju tead, kui sa kulu saad arvutada, siis sa saad ka tulu arvutada. Et, ja see, et nad seda ei ole välja ütlenud ja varjavad seda, see minu mõelest on selline poliitiline mäng, mis ei ole ilus olukorras, kus me teeme lisaeelarvet, mis on tõsise tervishoiukriisi lahendamiseks.
Mulle tundub niisuguse poliitika vaatlejana ikkagi, et see on selline normaalne opositsiooni ja koalitsiooni kemplemine mingisuguse ühe detaili ole, ja opositsioon peabki oma huvide eest seisma ja oma väärtuste eest ja selle eest, et oma saab kergitada ja vastupidi ka. Nii et ma ei oskaks öelda, et see on nüüd nii maailma ajalooline ehmatus.
No ma arvan, et ikkagi rahval oleks ja mitte ainult rahval, vaid ka opositsioonil, keda sa siin mainisid, oleks ju normaalne, kui nad teaksid, millised rahad on riigieelarvesse mitte ainult välja minemas, vaid ka laekumas. Et see oleks elementaarne teadmine, mida ei peaks rahandusministeerium inimeste eest varjama. Aga loodame siis, et pärast seda, kui on see esimene avalduste voor kukkunud ja kui tehakse uus riigi majandusprognoos ja vaadatakse, mis siis laekumised hakkavad olema, et võib-olla siis üteldakse ka see number välja, et selle jaoks ma seda loengut siin peangi, et avaldada selleks rahandusministeriumile natukene survet. Aga mis nüüd tulevikku puutub, siis eks riigieelarve strateegia koostamine saab kindlasti huvitav olema ja minu mõelest ühed sellised küsimused, mida tasuks jälgida, on see, et kuidas käitutakse nende kuludega, mis on siiamaani kokkuleppeliselt kindlaks määratud protsendina SKP-st. Arvata võib, et SKP-ga ehk sisemajanduse koguproduktiga ei lähe meil kõige paremini ja kuna riigieelarve, see on riigikaitsekulud ja noh, teaduse rahastamine, võib-olla veel mõned summad seotud just nimelt SKP tasemega, siis võitlus selle eest, et nende valdkondade rahastamine jääks vähemalt senisele tasemele, on kindlasti väga oluline.
Ja nii on, et mina ise olen väga seda meelt, et kaitsekulud peaksid olema sellised, et ei tekiks võimete arendamisel mingisuguseid olulisi lünki. Võib-olla ka see, et kui raha ei ole, siis noh, selge, et uusi asju ette ei võeta, aga vähemalt senist tööd ei visataks kuskil prügikasti. Ja ma võin öelda ka seda, et ka Postimees on hästi järjekindlalt läbi tegelikult vähemalt viimase aasta kümne kirjutanud alati seda, et oma juhtkirjades, et kaitsekulud on üks Eesti riigi ja rahva vältimatud prioriteete, et see kipub inimestel meelest minema, sest me igapäevaselt, noh, väga hea, et me igapäevaselt ei puutu kaitseväe tegevustega kokku, aga vähemalt kodanike maksumaksetena me peaks alati selle poolt olema, et kaitsevägi oleks hästi varustatud, hästi välja õpetatud ja nii edasi. No, aga üks eelmise valitsuse ja valitsuskoalitsiooni tublimaid asju lõpuks minu meelest oligi see, et kaitsekulud siiski ei langenud absoluutarvudes ja ma väga loodaks seda järgmiselt ka, aga mis mind hästi huvitab on see, et kas võiks hakata tekkima selline konsensus, et tegelikult oleks vaja need kaitsekulusid ka SKT protsendi mõttes tõsta ja ka absoluutarvudes tõsta selleks, et saada uusi võimekusi juurde, et midagi ju eelmise sügise läbirääkimistega algatati rannakaitseraketid ja nii edasi, mis on tõsine asi.
No nad tegelikult ju ka protsendina tõusid ja tõusid ka absoluutsummas, kui seda lähiajalugu natukene meenutada, siis olukord oli selline, et mõned EKRE ministrid taotlesid, et kaitsekulud jääksid riigieelarves 2% peale, kus nad olid, plus siis siin olevate NATO vägede ülalpidamine ja mõned investeeringukulud, aga eelarve läbirääkimiste käigus õnnestus saavutada seda, et tegelikult ju praegu kaitsekulud selle riigieelarve järgi on umbes 2,3 või isegi üle 2,3% SKP-st ja nad tõusid ka absoluutväärtuses. Ma nüüd peast summat ei mäleta, aga pakun, et kuskil 400 miljoni kanti oli see summa isegi. Ja noh, kui seda laadi jätkata, siis minul on selle üle ainult hea meel. Isamaal oli mitu suurt lubadust valimiskampaanias. Üks oli teise samba vabaks laskmine, teine oli maksurahu, mida praegune valitsus väga hästi järgib, au ja kiitus, ja mida järgis ka eelmine valitsus. Aga üks suur lubadus meil oli tõsta riigikaitsekulud 2,5% sisemajanduse kogutoodangust. Ja see lubadus oli mõeldud muidugi 4 aasta peale, 1,5 aastaga me jõudsime sellest ära teha 2,3% peale tõstmise ja tegelikult ma arvan, et olukorras, kus SKP väheneb ja see protsent oleks võimalik praktiliselt ära täita, võib-olla, et isegi absoluutsummas seda riigikaitsekulusid väga palju tõstmata või üldse mitte tõstes. Et see tuleks kindlasti ära teha ja erakondade ülese kokkuleppena ka fikseerida need kõrgemad riigikaitsekulused. Aga minu mõelest täpselt sama tähtis või peaaegu sama tähtis, noh, kelle vaatevinklist võib-olla kellegi isegi tähtsam, on teaduse rahastamise kulude hoidmine 1% peal SKP-st. Ja siin võiks täpselt samuti teha, et hoida ikkagi absoluutväärtust ja saavutada nagu see protsendina isegi suurem tase. Et ma arvan, et see oleks täiesti vale, kui me läheksime praegust nii riigikaitsekulude kui ka teaduskulude kärpimise teed olukorras, kus meil tegelikult on neid võimekusi väga vaja.
Üldiselt üldjuhul ju selline riigirahanduse loogika või rahanduse loogika on alati seal öeldakse, et kui saad, et sa ei indekseeri mingit kulu, ei seo seda jäigalt näiteks SKT või mõne muu näitega, et see on hea ja see annab otsustajale siis vabaduse ressurssi mõistlikumalt suunata. aga on tõesti paar sellist kokkulepet, mis me oleme mõlemad ära maininud. Riigikaitse ja teaduse rahastamine, ja neid tuleks pidada, sellepärast et need on strateegiliselt olulised Eesti tuleviku jaoks, no täiesti vältimatult. Et võib-olla tuleks kaaluda seda, et ega selle rahaga, mis praegu tühjad bussid metsa vahel ringi sõidavad ja tasuta see juures nii-öelda, et selle tasuta rahaga saaks ka juba üsna palju teadust või riigikaitset teha.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
Järgmiseks räägime sellest, et EKRE on esitanud viisade vaidlustamise või viisa andmisest keeldumise vaidlustamise eelnõule mitusada vist 400 paranduse ettepanekut, mis siis tähendab seda, et algab pihta obstruktsioon. Ja isenesest see eelnõu, see muutus on ka ju sisuliselt väga huvitav, eripärane ja tegelikult minu meelest, minu isikliku vaate järgi vastuolus kõige sellega, mis me siiamaani oleme saanud õpikutest lugeda, et kuidas riigid käituvad ja et riigid on vabad otsustama selle üle, kes neile saab külla tulla ja kes ei saa, ja viisade väljaandmist ei ole põhjendatud või nagu seda, et miks sa ei luba kedagi riiki, ei ole tüüpiliselt nii nagu mina aru saan ka põhjendatud, vaid seal võib olla mingisugune eriteenistuse info taga, seal võib veel midagi olla taga. Ja nüüd on siis Euroopa regulatsioon, mis ütleb, et välismaalane, kes tahab meile tulla, peaks saama kohtus vaidlustada, kui talle öeldakse sellele ei.
No siin minu teada, võib-olla ma ei ole väga põhjalikult süvenenud kõikidesse nendesse viisanüanssidesse, aga minu mõelest Euroopa regulatsioon nõuab sellist kohtusvaidlustamise võimalust ainult lühiajaliste viisade puhul, aga meie lugupeetud valitsus on olnud siis paavstist paavstilikum ja keevitanud sellesse eelnõusse ka võimaluse vaidlustada pikaajaliste viisade andmisest keeldumist. Aga põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus, et see peaks olema ikkagi riigi suveräänsuse küsimus, ja ma ei kujuta küll ette, et kui minnakse kohtusse Eesti riigi vastu viisa andmisest keeldumise pärast, et siis Eesti eriteenistused hakkavad oma materjale seal esitama vastaspoole advokaatidele kohtulaua ees ja kuidagi kaitsma, ja me peame selles olukorras ju siis sisuliselt sõdima käed selja taha seotult, mitte välja andes oma riigi salajast informatsiooni. Et hästi halb on see asi sisuliselt, aga väga halb on ta ka minu mõelest propagandistlikum. See on üks selline eelnõu, mille kohta ma ütleksin, et kui te tahate, et EKRE oleks väga populaarne, siis tehke neid eeldumised rohkem ja tehke kohe palju ja saatke neid aga riigikogusse ja vaidlemegi selle üle. Et ma arvan, et nagu sisuliselt ikkagi EKRE-l on siin väga palju õigust ja me peame seisma oma riigi suveräänsuse eest, aga noh.
Ma saan niimoodi aru sellest, et see vaidlus on tegelikult käinud ju pikki aastaid ja Eesti riik on siiamaani selle kehtestamist või seadustamist edasi lükkanud. Muidugi tõsi tunnistan, et ma ei ole väga süvenenult lugenud ega vaadanud, et kuidas siis teistes riikides see praktika on nende vaidlemistega, et kes käib mingisugune Saksa luureteenistus põhjendamas, et miks me ei annud viisat sellele või teisele.
No jah, riigid on ju erinevas olukorras, me oleme siin Venema naabrid, et võib-olla tõesti Portugalil ei ole sellega väga suuri probleeme või Luksemburgil või mis iganes riigil, mis on geograafiliselt ja geopoliitiliselt teises olukorras. Aga kujutaks ette kas või meie pronkssõduri aegseid suhteid Venemaaga, kus Nočnoi Dazor selline liikumine oli olemas, püüdis jõuda Eestisse ühte, teist ja kolmandat pidi. Ja kui kõik need tagasi lükkatud viisataotlused oleks tulnud Eesti kohtusse ja me oleks pidanud oma kohtusüsteemi sellise jamaga koormama, et noh, sisuliselt ma ei tea, miks me endale sellist totrat kohustust kaela võtame, lihtsalt sellepärast, et kuskilt Euroopast meie käest nõutakse.
No ilmselt on, ega siis need ei tule ju nii sama. Need
kindlasti
nõudmised,
me oleme sellega nõus olnud.
Me oleme sellega
loomulikult,
nõus olnud.
Loomulikult.
Ja siin on nagu selline, mul juba tükk aega selline, vaat praegu nende uus valitsus ilmselt tahab ära lahendada need vaidlused, et ei tuleks neid rikkumismenetlusi, trahviotsused ja see
võtame
on...
Võtame vihakõne seaduse ka vastu.
Jaa, et see on nagu sellise...
Koogutame maani.
Sellise poliitilise liinina ju mingis mõttes mõistetav. Aga mul on hoopis selline küsimus, et noh, tegelikult neid asju väga palju ka ei ole arvuliselt. Et ilmselt meil ülejäänud regulatsioonid on suhteliselt meeldinud. Aga küsimus on see, et kas meil siis nagu riigiasutused või poliitikud või kas meil ei ole sellist süsteemi, et neid dokumendid loetaks enne läbi, kui neile allkiri antakse ja mõeldaks läbi ja arutataks läbi, et kas me ikka peaksime sellega nõus olema, et meil noh, olgu Eesti on väike maa ja me ei jõua võibolla iga detaili üle meeletud põhjaliku avaliku diskussiooni pidada. Selles mõttes, et ilmuksid ajalehtedes pikad-pikad arvamusartiklid ja nii edasi, aga no, riigil peaks ju olema vaade selliste asjade peale, see kas me on... tahame seda või ei taha ja peaks selle iga laua taga olemise mõte, mida Eesti ju kenasti õppis soomlastelt seda printsiipi, see peakski olema see, et meil lõpuks ei tule sellist jama, et me peame nagu mingisuguse võõrkehaga hakkama tegelema nende nõudmiste.
See oli mingi periood, kus selles pikas reformierakonna valitsemise ajaloos, millest on räägitud 15 või 17 aastat, oli mingi periood, kus kõik, mis Euroopast tuli, lasti läbi. Loomulikult nad läbisid Eesti asutused, kooskõlastamised, riigikogu kaasa arvatud, aga see oli see periood, mille kohta Toomas Hendrik Ilves omal ajal ütles, et riigikogu ei peaks olema kummitempel. Ja nii nad läbi läksid ja nüüd, kus meil on tekkinud poliitilisi jõude või poliitilist tahtmist natukene selga sirgu ajada, et oleme olukorras, kus me tegelikult oleme annud kunagi nõusoleku ja kooskõlastuse, aga nüüd siis selgub, et oleme mingisuguse jama endale kaela tõmmanud. Aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Stuudios olid Martti Aavik ja Kalle Muuli. Järgmisel reedel kell 11 jälle.
Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.